Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен өткен аптада сіздермен келіскенде әр сәрсенбі күні біз өткен бірінші дәрісімізде таныстырған имам әл харис ибн әсәд әл мухасиби рахимахуллахтың кітабы бойынша рисалатул мустаршидин яғни тура жол іздеушілерге жолдау деген кітаптан дәріс бастаймыз. Біз өткен дәрісімізде имам әл харис ибн әсәд әл мухасиби кім болғандығы және ол кісі жайында ғұламалар не айтқандығы сол мәселеге тоқтаған болатынбыз. Иншалла бүгін Алланың қалауымен сол кісінің қысқаша өсиет ретінде жазған сөздеріне тоқталып, соны оқитын боламыз. Және менің қолымдағы кітап бұл Рисалатул Мустаршидин кітабы, және соған түсініктеме жазған, кеңінен түсіндіріп берген, кейбір мәселелеріне тоқталған, яғни араб тілінде бұны тахқиқ дейді, кітапты өңдеген, кітапқа түсініктеме берген, хадистер келген болса кімдер риуаят еткен, басқа соның барлығымен айналысқан үлкен ханафи ғалымы мухаддис шейх Абдул-Фаттах Абу Гудда рахимахуллах, сол кісінің түсініктемесі. Имам әл-Харис әл-Мухасиби рахимахуллахтың сөзін оқимыз, одан кейін соған қатысты шейх Абдул-Фаттах Абу Гудда рахимахуллах берген түсініктемелеріне тоқталып, сол кісінің айтқан сөздерінде оқып отыратын боламыз. Яғни өзімізден еш нәрсе қоспаймыз, тек қана сол екі ғалымның сөздерімен иншалла шектелетін боламыз. Имам Абу Абдиллах Әл-Харис ибн Әсәд Әл-Мухасиби рахматуллахи алейхи айтады: Әлхамдулиллахи ләуәлил қадим әл-вахидил жәлил әлләзи лейса ләху шабихун вәлә назир. Яғни бастауы болмаған, жалғыз болған, ешқандай ұқсасы серігі болмаған Аллаға мақтаулар болсын. Ахмадуху хамдан юафи ниамаху ва яблугу мада ниамаих. Алла субхана ва тааланы сондай мақтаулармен мақтаймын дейді. Ол мақтаулар Алланың нығметтеріне жететін болсын, және Алланың беріп жатқан нығметтеріне мақтау ретінде соған жеткілікті болсын деген сөздермен бастайды. Енді осы жерде қысқаша тоқталып кету керек. Шейх Абдул-Фаттах Абу Гудда рахимахуллах бұлайынан келген, яғни кейбіреулер осындай дұға жасайды: «Я Алла, саған сондай мақтаулар болсын, ол мақтаулардың көлемі сондай болсын, сенің нығметтеріңе жеткілікті болсын» дейді. Осындай мағынада келген хадис бар, бірақ ол хадис әлсіз болып есептеледі. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадистерде: «Ей Раббым, мен сенің беріп жатқан нығметтеріңе жеткілікті мақтау айта алмаймын» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Яғни біз қанша Аллаға мақтаулар айтсақ та, қанша шүкірлер айтсақ та, Алла субхана ва тааланың бізге беріп жатқан нығметтеріне ол жеткілікті емес, нығметтеріне тең келе алмайды. Сол үшін де бұндай сөз көптеген ғұламалардың кітаптарында келеді, бірақ негізінде бұл дұғаның түрі, бұл мақтаудың түрі дұрыс емес екендігін шейх Абдул-Фаттах Абу Гудда рахимахуллах айтып кетеді. Себебі وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, Алланың нығметтерін санайтын болсаңдар, санына жете алмайсыңдар деді. Алла субхана ва тааланың бір нығметінің өзінің шүкірлігін біз қайтармақшы болсақ, шүкірлігін жасамақшы болсақ, оның шүкірлігіне жете алмаймыз. Үлкен үлкен ғұламалардың бірі имам әл-Хасан әл-Басри рахимахуллах болу керек. Сол кісі кейбір өтірік зухудпен, яғни өтірік дүниеден бас тартқан болып тақуалық көрсететін кейбір адамдар жайында сұралған кезде, олар тамақ жемейді, олар тек қана бір қатқан нан жеп, су ішіп қана жүреді, тамақтан бас тартады, неге деп сұралған кезде, біз оның шүкіршілігін өтей алмаймыз, деп айтады. Осы қалай, осының үкімі қалай дегенгізде Имам Әл-Хасан Бусыр рахимахуллах олар не сонда ішіп жатқан суының шүкіршілігін өтеп жатыр ма екен деген. Яғни мен шүкіршілігін өте алмаймын деп нығметтен бас тарту бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жолы емес. Және біз қанша Алланың беріп жатқан нығметтеріне шүкірлік етіп, соған Алланың берген нығметтеріне шүкіршілігімізді теңестіре аламыз деп әрекет жасасақ, теңестіре ала алмаймыз. Ары қарай Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллах жалғастырады. Уа ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ля. Яғни шахадатты айтып жатыр. Уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Және сондай-ақ Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның Алланың елшісі әрі құлы екендігіне куәлік беремін деді. Истафаху ли вахйихи ва хатама бихи анбияа. Алла субханаху ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды вахи үшін таңдады және пайғамбарымызбен пайғамбарлықты тамамдады. Ва жааляху худжатан аля жамии халқихи. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бүкіл жаратылысқа құжат етті. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дағуаты барлық адамзатқа жетті. Бұдан кейін ешқандай адамдарға үзір қалмайды. Лиахлика ман халака ан байна ва яхья ман хайя ан байна ва инналлаха ласамиун алим. Анфал сүресінің 42-ші аяты. Алла субхана ва тааля айтады, яғни біз пайғамбарымызды жібердік, біз кітапты жібердік. Жазаланған адам анық дәлел жеткеннен кейін жазалануы үшін және жақсылыққа кенелген адам дәлел нақты жеткеннен кейін жақсылыққа жету үшін деді. Яғни Алла субхана ва тааля пайғамбарларын жіберді, адамзатқа ешқандай үзір қалған жоқ. Е Алла, сен бізге пайғамбар жіберген жоқсың, өзіңді бар екеніңді білдірген жоқсың, біз білгенімізде саған құлшылық жасар едік деп айтуға адамзатқа ешқандай үзір жоқ. Әмма бәд فاعلم أن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين ذوي الألباب العالمين به وبأمره بلديدا الله سبحانه وتعالى өзінің құлдарының арасынан ақыл иелері болған мؤمندерді таңдады. Олар Алланы таниды, Алланың бұйрықтарын біледі. فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة. Және Алла субхана ва тааля оларды уәделерінде тұрады. Олар көркем ахлақ иелері, уал хауфи уал хашия, және олар Алладан қорқады деп сипаттады. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллах бұл жерде ахыл иелері болған мұминдер жайында айтқан кезде, олар аль-алимина бихи ва би амри. Алланы біледі, Алланы таниды және Алланың бұйрықтарын таниды деді. Бірінші Алланың өзін таниды, кейін Алланың бұйрықтарын таниды. Қашан адам бірінші Алла субханаху тааланы танып, одан кейін Алланың бұйрықтарын танитын болса, бұл адам міндетті түрде Алланың бұйрықтарын орындайды. Алланың жолында өзін құрбан етуге дайын болады. Қашан адам бұйрықтың иесін танымай тұрып, бұйрықтың өзімен танысатын болса, бұл қазіргі кездегі мұсылмандардың біздің проблемамыз, онда бұйрыққа бағынуда құлықсыздық танытамыз. Кімде кім Алла субхана ва тааланы шынайы танитын болса, ол адамның Алланы жақсы көрмеуі мүмкін емес. Кімде кім Алла субхана ва тааланы жақсы көретін болса, оған бағынбауы мүмкін емес. Кімде кім Алла субхана ва тааляға бағынатын болса, ол адамның бақытсыз болуы мүмкін емес. Яғни адам қашан Алла субхана ва тааланы шынайы таниды, міндетті түрде Аллаға махаббат қояды. Қашан махаббат қояды, ол адам міндетті түрде бағынады. Сол үшін де мен Алланы жақсы көремін, менің жүрегім таза деп. Бірақ Алланың бұйрықтарына бағынбай жүрген адам, бұл адамның айтып жатқан сөзі жалған, бұл адам Алла субхана ва тааланы таныған адам емес. Қашан біз Алланы танимыз және одан кейін Алланың бұйрықтарымен танысамыз, ол кезде біз міндетті түрде ол бұйрықтарды орындаймыз. Ал адамдар қашан Алланы дұрыс танымайды, бірақ Алланың бұйрықтарымен танысады, қазіргі кезде көптеген адамдар құлшылықтарын парыз екенін біледі, намаз оқу керектігін біледі, арақтың харам екенін біледі, зинаның харам екенін біледі. Яғни көптеген тыйым салынған істердің харам екендігін біледі және Алланың бұйрықтарын орындау міндет екенін біледі, бірақ орындамайды. Неге? Себебі олар Алла субхана ва тааланы дұрыс таныған жоқ. Сол үшін де Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби ақыл иелері болған мүминдер, олар аль-алимина бихи ва би амрихи, Алланы таныған, одан кейін Алланың бұйрықтарын танығандар деді. Алла Субханава Тағала сол ақыл иелер болған мүміндерді Құранда олар уәделерінде тұрады, олар көркем ақлақ иелері, олар Алладан қорқады, ахирет үшін алаңдайды деп сипаттады. Фақалі Азза ва Жәл, Алла Субханава Тағала айтады, яғни қазіргі айтқан сөзімізге қатысты аят, «Иннама ятазаккару улул әлбаб». «Иннама ятазаккару улул әлбаб». Шын мәнінде ақыл иелер болған мүміндер пайда алады. Олар кімдер? «Әлләзіна юфуна би ахдилла». Олар Аллаға берген серттерін орындайды. «Вәлә янқудуна әлмейсақ». Және уәделерінен таймайды, уәделерін берген серттерін бұзбайды. «Вәлләзіна ясылуна мә әмәр Аллаху бихи айюсал». Және олар Алланың бұйырған нәрсесін, яғни жалғастыр деп, үзбе деп бұйырған нәрсесін жалғайды, үзбейді. «Ваяхшауна раббахум» және «Раббыларынан қорқат» деді. «Ваяхшауна раббахум, ваяхафуна су әл-хисаб» және ертең Алланың алдындағы есептің ауырлығынан қорқады, сол үшін алаңдайды деді. «Фәмін шараха Аллаху садраху лил иман, ва васалет тасдиқу илә қалбихи, ва рағба фил василеті илайх» кімде кім, Алла оның жүрегін иман нұрына ашатын болса, иман нұрын кіргізетін болса, және жүрегіне растау кіретін болса, «Варағиба фил василеті илайх» және Аллаға жету жолын қалайтын болса, ол адам «Лазима мин хаджа зәуіл әлбәби бір яайати худуді шариати мин китаби Аллахи ва сүннати набихи алейхи салату вассалам, ва мәжтама алейхи лмухтадуна мин әл-умма». Ол адам ақыл иелерінің, ақыл иелер кім? Алла Субханава Тағала Құранда сипаттап берді. Олар Аллаға иман келтірген, Аллаға берген серттерін бұзбайтындар, солардың жолын ұстанады, шариғаттың шеңберінен шықпай, Алланың кітабын және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін басшылыққа алып, сондай-ақ бүкіл ислам үмметі келіскен барлығы жиналған мәселелерді сол жолды ұстанады дейді. Яғни кімде кім Алла Субханава Тағала оның жүрегін иман нұрымен толтыратын болса, оның жүрегіне растау кіретін болса, ол адам міндет түрде ақыл иелерінің жолын ұстанады. Ақыл иелері олар Аллаға иман келтіріп, Аллаға берген серттерін бұзбайтын және ахиреті үшін алаңдайтын адамдар. «Вәхәзә хуа сиратул мустақим, әлләзі дәа илейхи ибадаху фақалі әззә уәжәл». Міне осы Алла Субханава Тағаланың тура жолы дейді. Алла Субханава Тағала сол тура жолына пенделерін шақырып былай деді. «Вәннә хәзә сираты мустақимен фәттәбиғух». Міне осы менің тура жолым, осы жолға еріңдер, осы жолды ұстаныңдар. «Вәлә тәттәбиғу субул». Басқа сол тура жолдан басқа жолдарға еріп кетпеңдер, басқа жолдарға түсіп кетпеңдер. «Фәтәфәррақа бикум ән сәбиіле». Алланың негізгі тура жолынан сендерді алшақтатады. «Вассакум бихи лаәлләкум тәттәқуун». Алла Субханава Тағала сендерге осыны өсиет етеді, сендер тақуалыққа жетулерің үшін деді. Бұл Құранның аяты, Әнъам сүресінің 153-ші аяты. «Вақала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді. «Алейкум би сүннати ва сүннатил хулафаир рашидина мин баъди». Менің сүннетіммен және менен кейін келетін әділетті халифалардың сүннетімен жүріңдер. «Адду алейха бин наважиз» және азу тістеріңмен оған жабысыңдар деді. Азу тістеріңмен жабысыңдар деген, яғни жақсылап ұстаңдар, бекем болыңдар, мықтап ұстаңдар дегенді білдіреді. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллах ары қарай айтады. «Уәлем» біл дейді. «Әннә фәридата китабилләһ» Алла Субханава Тағаланың кітабына қатысты болған парыз, яғни мұсылман адамның мойнына жүктелген міндет, «Әл-әмәлу би хукмихи мин әл-әмри вән-нәһи». Бірінші, ішіндегі үкімдерге амал етуі. Ішінде бұйрықтар бар және қайтарулар бар. Бұйрықтарды орындауы, қайтарғандардан қайтуы. Яғни Алла Субханава Тағаланың кітабының алдында біздің міндетіміз бар. Парызымыз бар. Ол парыз бірінші ішіндегі үкімдерге амал ету. Бұйрықтарды орындау, қайтарғандардан қайту. «Уәл хауфи мин уаиди» және «уаид» яғни тозақты сипаттап келген, ертен қияметтегі азапты сипаттап келген аяттар оқылған кезде жүректеріміздің тітіркенуі, жүректерімізде қорқыныштың болуы. Варраджа или уади, және жаннат, жаннаттың жағдайы сипатталып келген аяттар келген кезде сол аяттарға қатысты жүрегімізде, сол аяттарды оқыған кезде жүрегімізде үміттің оянуы, жүрегімізде үміттің болуы. Яғни адам өзін Алла субхана ва тааланың кітабына салып, Алланың кітабымен өзін салыстырып көрсе болады. Ол Алланың бұйрықтарын орындап жатыр ма, қайтарғандарынан қайтып жатыр ма? Және қорқыныш аяттары келген кезде қорқытқан мұсылмандарға ертең қияметтегі азаптың қаншалықты ауыр екендігін сипаттап келген аяттар келген кезде, сол аяттарды оқыған кезде жүрегінде қорқыныш болады ма? Жүрегі тітіркенеді ме? Жаннат сипатталып келген аяттарды оқыған кезде, сол аяттарға кезіккен кезде жүрегінде үміт пайда болады ма, болмайды ма? Осымен адам өзін салыстыруы керек. Уал имани би муташабихи, және муташабихатына иман келтіру. Уал итибари би қисасихи ва амсалихи, және Құранда келген қиссалар, мысалдар, тарихи оқиғалардан ғибрат алу дейді. Яғни бірінші пайғамбар Алла субхана ва тааланың кітабына келдік. Алланың кітабының алдындағы міндетіміз қандай екен? Алланың бұйрықтарын орындау, қайтарғандарынан қайту, қорқыту аяттары келген жерде жүрегімізде қорқыныштың болуы, жаннат сипатталып келген аяттарда жүрегімізде үміттің болуы, муташабихат аяттарға иман келтіру, және қиссалар, тарихи оқиғалар келген кезде олардан ғибрат алу. فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم. Егер осыны орындайтын болсаң, онда сен надандық қараңғылығынан білім нұрына, ва мин азаби шакки ила рухи ль-яқин, және күмән азабынан яқин рахатына өтесің деді. Кім осы нәрсені істейтін болса, ол надандық қараңғылығынан шығып білім нұрына кіреді, және шак күмән азабынан шығып яқин рахатына кіреді. قال الله عز وجل, الله سبحانه وتعالى айтады: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى иман келтіргендердің уәлиі, досы, يخرجهم من الظلمات إلى النور, оларды зұлымдықтан, яғни қараңғылықтан жарыққа шығарады деді. Бұл الله سبحانه وتعالى-ның аяты, Бақара сүресі 257 аят. Осыған қатысты имам Абдул-Фаттах Абу Ғудда рахмаһуллаһ айтады. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһтың бұл сөзі деді. Бұл сөзінен біз Алланың тура жолында болу үшін, нәпсімізді тәрбиелеу үшін, нәпсімізді тазалау үшін міндетті түрде белгілі бір шейхқа байат беріп, белгілі бір шейхтің етегіне жабысуымыз міндетті емес екенін түсінеміз деді. وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْتِزَامِ الْعِلْمِ عَلَى الْتِزَامِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَسُلُوكُ سَلَفِ الْأُمَّةِ. Тура жолда болу, тура жолда жүру, ол білім үйренумен, амал етумен, және сол Құранда, хадисте, және сәләф ғұламаларының жүріп кеткен жолымен жүретін болсақ, сол тура жол екендігін сонымен жүретін болсақ, сол бізге жеткілікті екендігін білеміз дейді. Яғни бұл жерде қазіргі кезде кейбіреулер айтатын мәселе қозғалынып жатыр. Бұл сен тура жолда болу үшін белгілі бір шейхке міндетті түрде байат беруің керек. Байат беріп, яғни қол беріп, міндетті түрде соның айтқандарымен жүруің керек. Ол болмаса сен ақиқатты таба алмайсың, тура жолда бола алмайсың. Ондай болса, сенің сондай шейхің болмаса, онда сенің шейхің, ұстазың шайтан деген сөзді кейбіреулер айтып жатады. Шейх Абдул-Фаттах Абу Ғудда рахмаһуллаһ айтады, имам Әл-Харис Әл-Мухасибидің сөзінен біз оның міндет емес екенін көреміз дейді. Қайсы тура жолды қалаған адам Алланың кітабына, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне, және әділетті халифалардың өміріне, және сәләф ғалымдарының артынан еретін болса, білім жолымен дейді. Білім жолымен, яғни білім іздей отыра, және Құран хадис деген кезде, әлбетте оны өзінше оқып алып іздеу емес, тәфсирімен ғұламалардың, және хадис кітаптарына келген кезде, ғұламалардың берген шархымен, егер соны оқып, тура жолды іздейтін болса, ол адам иншалла тура жолды табат дейді. Себебі Алланың кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде хидаят жолы бар дейді. Және Құран, хадис адамның рухын, адамның нәпсісін тазалауда жеткілікті. Бұл жайында Құранда жеткілікті аяттар бар дейді. Инна хазал Құрана яхди лиллати хия ақвам. Шын мәнінде бұл Құран ең тура болған жолға, ең тура болған жолға бастайды дейді. Құранда Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Және Алла субхана ва тааля айтады, ол Алла өзінің расулын, елшісін жіберді. Ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим. Оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартады дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерінен қазір біз оқып берген хадис, менің сүннетіммен, менің әділетті халифаларымның сүннетімен жүріңдер. Және тағы да хадис: таракту фикум шайайни лан тадиллу бадахума. Мен сендерге екі нәрсені тастап бара жатырмын: китаб аллахи ва суннати. Өзімнің кітабым, Алланың кітабы мен сүннетімді тастап бара жатырмын. Сол екеуінен жақсылап мықтап ұстайтын болсаңдар, ешқашан адаспайсыңдар деді. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, ол менен емес деді. Шейх Абдул-Фаттах абу-Ғуда рахмаһуллаһ айтады. Сол үшін де дейді, кейбір адамдар кімде-кім өзінің, кейбір адамдардың сөзі қандай сөз ол? Кім өзінің жүрегін емдемекші болса, ол үшін шейх таппаса, тек қана Құран оқып, Алланы зікір етіп, білім жолымен жүріп, өзімнің жүрегімді тазартам десе, ол адам қателеседі, тазарта алмайды деген кейбіреулер сөзді айтып жатыр. Сол сөз дұрыс емес дейді. Юхты мән язун, яғни кім осылай ойласа, бұл адам қателеседі дейді. Және ол адамдар, сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары өздерінің нәпсілерін Құран оқумен тазарта алмаған деген сөзді айтады. Әлбетте бұл үлкен ауыр сөз, және сахабаларға жабылған жала деді. Одан кейін шейх Абдул-Фаттах абу-Ғуда рахмаһуллаһ кезінде үлкен ғалым болған Әбу Исхақ аш-Шатиби рахмаһуллаһ, үлкен фақих, усули ғалымдардан 790 жылы дүниеден өткен, ол кісінің Әли-Атисам және Әл-Муафақат деген кітаптары бар. Сол кісі дейді, өзінің уақытында илә шейхи суфия, сопылықтың шейхі Әбу Абдилла Мухаммад ибн Аббад ан-Нафзи деген кісіге хат жазған дейді. Яғни сол уақытта сол сопылықтың үлкен шейхі болған. Ол кісінің аты Әбу Абдилла Мухаммад ибн Аббад ан-Нафзи. Сол кісіге Әбу Исхақ аш-Шатиби хат жазып жатыр. Хатында бізде мынандай мәселе туындады, сол мәселеге қатысты арамызда ихтилаф пайда болды деді. Біреулер айтады, адам тура жолда болу үшін міндетті түрде ол қол берген, байат берген шейхі болуы керек, олсыз тура жол таба алмайды деп жатыр. Екінші біреулер, жоқ, ол міндетті емес деп жатыр. Осыған қатысты не дейсіз? Ол міндетті түрде бір шейхқа барып қол беру керек пе? Міндетті түрде сол шейхтан вазифалар алып, яғни міндеттер алып, соның айтқандарын бұлжытпай орындауы керек пе? Олай жасамаса, олай істемесе тура жолды таба алмайды ма деген сұрақ қойып жатыр. Әбу Абдилла Мухаммад ибн Аббад ан-Нафзи рахмаһуллаһ ол кісіге былай жауап береді. Ар-Расаилу-Сұғра атты кітабы 106-125 беттер. Сол жерде ол кісі мына сөзді айтады. Аш-шейхул марджу' илейхи фис-сулуки янқасиму иля қисмайн. Ихсан жолында адам өзін тәрбиелеу, нәпсісін тазалау жолында керек болған шейх екі түрлі болады дейді. Шейху та'лимин ва тәрбия ва шейху та'лимин биля тәрбия. Біріншісі тағылым беретін, білім үйрететін және тәрбие беретін шейх дейді. Екіншісі тағылым беретін, бірақ тәрбие бермейтін шейх дейді. Тәрбие беру дегенде, яғни жанында алып жүріп, онымен жеке айналысатын, оған жеке міндеттер беріп, сен күнде мынанша рет намаз оқы, мынанша рет зікір ет, былай жүр, былай тұр деп, яғни оны қадағалап тәрбиелейтін шейх. Шейхтар екке бөлінеді дейді. Шейху тәалим ва тәрбие, тағылым беретін және тәрбие беретін шейх, және шейху тәалим билә тәрбие, тағылым беретін, тәрбие бермейтін шейх дейді. فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك وإنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس. осы тасауф жолында жүрген әрбір адамға тәрбие шейхі міндет емес дейді. Оған мұқтаж болатын адамдар нәпсісіне қатты беріліп кеткен, нәпсісі өзіне бағына бермейтін адамдар дейді. Яғни бір адам бар, ол өзін тәрбиелей алмайды. Өзіне бір нәрсені жасаймын деп міндеттесе, сол нәрсені жасай алмайды. Мысалы, қанша адамдар бар, мені бүгін ораза тұтамын, ертең ораза тұтамын деді. Сөйтіп, өзіне бір нәрсе міндеттегендей болады. Бірақ не будильнигіне тұра алмайды, не басқасын жасай алмайды. Яғни оның нәпсісі өзіне бағына бермейді. Осындай адамдар бар. Бұндай адам міндетті түрде тәрбиелейтін оған шейх болуы керек деді. Ва амма ман кана вафира аль-ақл мунқадан нафс фалайса билазим фи хаққи ва тақайдуху бихи мин баби аль-аула. Ал енді кімнің ақылы толық болатын болса, нәпсі өзіне бағынышты болатын болса, ол адам үшін міндетті емес, бір шейхпен бірге болуы ол абзалырақ болған мәселе дейді. Абзалырақ болған мәселе. Яғни мысалы бір адам бар. Ол адам Алхамдулилла, 5 уақыт намазын оқиды, манағы оңды-солды жүрмейді, көзін сақтай алады, оған дүйсенбі, бейсенбінің оразасы қиынға соқпайды. Өзі табиғатында сондай жуас, табиғатында ондай нәпсісі бір жамандықты қалап тұратын нәпсі емес, сондай адамдар болады. Негізі адам оны күнделікті өмірде де кездестіреді. Ондай адамға бір шейхтің артынан жүру міндетті емес дейді. Ал енді бір адамдар болады, мысалы тентектеу болады, ашуланшақ болады. Яғни өзін ұстай алмайды көп жағдайда. Өзін ұстай алмайды, бана өзінің нәпсісінің тізгінін қолына ала алмайды. Бұндай адамға тәрбие беретін шейх керек дейді. Амма кауну шейхи тәрбие лазиман лиман закарнаху мин ас-саликин фазахир. Ал енді әлгіндей нәпсі өте шайтаны күшті болған, нәпсіне өзіне бағына бермейтін адам үшін тәрбие беретін шейхтің керектігі бұл көрініп тұрған мәселе дейді. Лианна худжуба анфусихим кафифа джиддан. Себебі хаваджибун нафс дейді, яғни адамның нәпсісін Алладан, Алладан келіп жатқан нұрдан тосатын хаваджиб дейді, яғни тосып тұратын нәрселер бар. Мысалы, әрбір күнә тосатын нәрсе, әрбір шахуат тосатын ол да бір перде болып есептеледі. Себебі ол нәрседе бұл нәрселер көп дейді. وَلَا يَسْتَقِلُّ بِرَفْعِهَا وَإِمَاطَتِهَا إِلَّا شَيْخُ الْمُرَبِّي. Енді сол тосып тұрған нәрселерді алып тастау үшін оған бір жақсы тәрбие беретін шейх керек дейді. وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بِهِ عَيْلَلٌ مُزْمِنَهُ وَأَدْوَاءٌ مُعْضِلَ مِنْ مَرَضِ الْأَبْدَانِ. Бұл адамдар әлгі ауруы асқынып кеткен дертке шалдыққан адам сияқты деді. Мысалы, адам енді грипп болып ауырып жатыр. Ол үйінде өзі терафлюін ішіп, басқасын ішіп, емделе алады. Енді ауруың асқынып кетсе, әлгіндей дәрілер көмек бермейтін кезде міндетті түрде ауруханаға барып, уколын салдырып, маманның алдына бару керек. Бұл кісі әлгі нәпсі мықты болған, шайтаны күшті болған, нәпсін бағындыра алмайтын адам осындай қатты дертке шалдыққан адам сияқты дейді. فَإِنَّهُمْ لَا مُحَالَةَ يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيبٍ مَاهِرٍ يُعَالِجُ عَيْلَهُمْ بِالْأَدْوِيَةِ الْقَاهِرَةِ. Олар дейді, шәк жоқ, сондай білікті дәрігерге мұқтаж дейді. Білікті дәрігерге мұқтаж. وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقادا النفس فلأن وفور عقله وانقياد نفسه يغنيانه عنه. Ал енді кімнің ақыл есі толық, өзін ұстай алады, ешқандай бір, оған бір шариғаттың міндеттерін орындау қиынға соқпайды. Бұл адамның әлі осындай табиғаты шейхті мұқтаж етпейді дейді. فَيَسْتَقِيمُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا يُلْقِيهِ إِلَيْهِ شَيْخُ التَّعْلِيمِ مَا لَا يَسْتَقِيمُ لِغَيْرِهِ. Бұл адамға тағылым шейхі, білім беретін шейх болса жеткілікті дейді. ولا وهو واصل بإذن الله تعالى ولا يخاف عليه ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصده من وجهه وأتاه من بابه ولا دم إن شاء الله كوزدجن نجتيدا جنة وان جولندا إن شاء الله إشخنداي قاوب جوختيدا ول درس بلمال درس شريتن بولسا كوزدجن جيرنة جتتيدا يعني بول جدة بزدي شيختار يكبر بولن وجاتر برا تعلم جنة تربية بريتن شيخ يكنشسه тағылым беретін, тәрбие бермейтін шейх. Тәрбие беретін шейх деген кезде, яғни бір шейхқа байлану, соған байат беру, содан вазифалар алу, сол өзінің шәкіртін тәрбиелеуі, бақылауы. Бұл әлгіндей соған мұқтаж болған адамдарға қажет, ал оған мұқтаж болмаған адамға шейху тәалим міндетті түрде қажет. Яғни білім беретін шейх. Білім беретін шейхы болмаған адамның шейхы шынында да шайтан. Егер білімді өзінше іздейтін болса, білімді ана жерде мына жерде іздейтін болса, өзінше ізденіп алып бір жол табамын десе, бұл адам міндетті түрде адасады. Міндетті түрде адасады. Сол үшін де шайху тәалим, білім беретін шайх әрбір адамға міндетті. Өзінше Құраннан үкім алып, өзінше хадистен үкім шығарып, тура жолды табамын деген адам міндетті түрде адасады. Себебі Алла Субхана ва Тааля адамдарды әуел бастан білім иелері және білмейтіндер етіп бөлді. Білмейтіндердің міндеті фасалу ахли зикри ин кунтум ла таалямун, білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деп. Яғни мен былай жүрсем қалай болады? Былай құлшылық жасасам қалай болады? Мына зікірді айтсам болады ма? Былай өзімнің нәпсімді тәрбиелесем болады ма деп сол мәселенің шариғаттағы үкімін сұрауы керек. Шариғатта үкімін сұрауы керек. Бұны шайху тәалим дейді. Ал енді сол міндеттерді қалай орындап жатыр, немесе мысалы, бір адамның тәкаппарлығы бар, ол адам үлкен мансапта болған, дінге келді. Тарихта осындай үлкен ғұламалардың оқиғаларында оқып жатамыз. Келет, тәкаппар, жүрегінде тәкаппарлық толып тұр. Оның тәкаппарлығын сындыру үшін кейде оны базарға да жіберіп базарға барды, сен базарда мысалы, яғни бір болмашы нәрсе, соны сат. Мысалы, базарда бағана иығыңа таяққа ет байлап алып жүріп, ет сат деген секілді, сөйтіп те адамның нәпсісін сындыру, адамның жүрегінен тәкаппарлықты кеткізу жолын ұстанған, кетіру жолын ұстанған. Неге? Себебі көріп тұр, оның ішінде тәкаппарлық толып тұр, әрбір сөзінде тәкаппарлық байқалады. Әлгі Умар радиаллаһу анһуға бір тайпа арабтардың тайпасының бастығы мұсылман болып келеді. Мұсылман болып келген кезде қажылық кезінде бір арабидің оған қол тиіп кетеді ме, әйтеуір бір нәрсе болады. Сонда әлгі қабила басшысы ашуланып, мұрнын ұрып бұзады. Сен кімсің, қалай дәтің барады деп. Қазіргі кезде мысалы, егер үлкен қызметте болған адамға біреу келіп, бетіне келіп бір ауыр сөз айтатын болса, кейде оны қолынан келіп жатса қамат жіберуге дейін барады. Неге? Себебі ода мынандай көзқарас бар. Ол кім деген? Қалай шамаған солай сөйлеуге дәті барады деген. Неге? Ол себебі өзін артық көріп тұр. Әлгі адам солай істеген кезде Умар радиаллаһу анху оны көреді де айтады. Мынадан мынау сенен өзінің ақысын алу керек деді. Қалайша менен ақысын алады? Мен осындай басшымын ғой, мен бастықпын, мен үлкен абыройлы адаммын деді. Бізде дінімізде бай мен кедей, ақ пен қара барлығы тең болды. Сенің бұлай етуге ешқандай ақың жоқ. Бұл сенен ақысын алу керек деді. Әлі кісі айтады, онда мен неге исламға кірдім? Егер исламға кіріп абыройым жоғалтатын болсам, онда неге мен исламға кірем? Мен исламнан шықтым деді. Омар радиаллаһу анху айтады, исламнан шықсаң, онда басыңды шабамыз деді. Кірдің ба? Кірдің. Енді саған артқа шығуға жол жоқ деді. Шариғаттағы мұртәттің үкімі белгілі. Шығатын болсаң, онда тәкаппарлығыңнан айырыл, немесе басыңнан айырыл деді. Яғни сондай адамдар болады. Сол кезде оны бақылап, тәрбиелейтін шейх болады. Сопылықтың үлкен шейхі Абу Абдиллах сөзін жалғастырып ары қарай айтады. واعتماد شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفية. بيلجل من دتة ترتي بيلجل برشيخ قبيلانو. بول كينج كيلجن сопылықтың имамдарының ұстанымы дейді. Уатимаду шейхи таалим хуа тариқул ауаили минхум. Ал тағылым шейхін ұстану ол алдыңғы сопы имамдардың жолы дейді. Ваяззхару хаза мин кутуби касири мин мусаннифихим кал харисил мухасиби ва аби талибил макки ва гайрихима. Және бұл, яғни тағылым шейхін ұстану, тәрбие шейхін ұстанбау немесе оны міндет көрмеу, бұл алдыңғы сопылық имамдарының кітаптарынан көрінеді деді. Әл-Харисил Мухасиби секілді біз кітабын оқып жатқан Абу Талибил Макки және басқалар деді. Мин қибали аннахум лам януссу аля шейхи тәрбие фи кутубихим аля ал-важхи аллази закараху аиматул мутаахирин. Себебі олар өздерінің кітаптарында тәрбие кітаптарын жазған кезде бір шейхқа байлану керек деп айтпаған деді. Бұны кейінгі тасауф ғалымдары, имамдары айтады деді. Яғни бұл жерде бұны бағана заманның өзгеруі, заманның мұқтаждығы деп те қабылдасап болады. Себебі алдыңғы уақыттағы адамдар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын көру, олардың алдында отырудың өзінің өз алдына берекесі болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мысалы алдында болу, пайғамбарымызды көру, бұл жерде бұл нәрсе тек қана бір нәрсені үйрену ғана емес, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге болу, яғни пайғамбарымыздан ол адамдарға берекенің өтуі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге болудың өзі адамға бір рухани байлық береді. Сол үшін де сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеден өткен кезде өзіміздің жүрегімізде бір өзгеріс байқадық деді. Өзіміздің жүрегімізде бір өзгеріс байқадық деді. Сол үшін де мен пайғамбарымыздың көзін көрген сахабалардың кім көзін көріп олардан тәрбие алатын болса, олардың көзін көрген табиандерден, атбаат табиандерден кім білім алып, олармен бірге болатын болса, яғни оның өзінің бір берекесі бар, адамға бір басқаша бір рухани байлық береді. Сол үшін де олар белгілі бір шейхқа мұқтаж болмаған болуы әбден мүмкін. Ал кейін уақыт өте келе заман бұзылды, бағанағы адамдар бұзылды. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның көзін көрген, олардан тәлім тәрбие алған адамдар қалмады. Сол кезде адамның өзін тәрбиелеуі қиынға соқты. Сол үшін де көптеген кейінгі тасауф ғалымдары өздерінің кітаптарында міндетті түрде немесе әлгіндей адамның нәпсісі өзіне бағынбайтын болса, ол адамның міндетті түрде бір шейхпен болуы керек деген сөзді өздерінің кітаптарында айтып кетеді. Шейх Мухаммад рахмаһуллах айтады, алдыңғы ғұламалар дейді, Әл-Харисил Мухасиби, Абу Талибил Макки, имам Джунайд секілді ғұламалар өздерінің кітаптарында осы тасауф ғылымының негіздерін айтып кеткен дейді. Бірақ оның ішінде осы бір шейхқа байлану дегенді айтқан емес дейді. Әсіресе әш-шейх Абу Талиб дейді. Яғни олардың бұны келтірмеуі олардың шейхқа байлануды міндет етпегенін көрсетеді дейді. Бұл кейін ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Бұл жолды, яғни алдыңғы көпшілік имамдар ұстанған дейді. Бұл алдыңғы сәләф ғұламаларының халі жағдайы, олардан бізге олардан белгілі бір шейхқа байланды деген хабар келмейді дейді. Бірақ олар міндетті түрде білім алатын шейхтарды ұстанған, солармен сұхбатта болып, солардың жанында жүріп, және ол уақытта ізгі достар көп болған, бір-бірімен жүріп, өздерінің нәпсін тәрбиелеген, нәпсілерін тазартқан дейді. Ал енді уамма кутубу ахли тасауф. Енді тасауф кітаптары бар. Тасауф білімінің кітаптары бар. Ол кітаптар иля шейхи таалим, яғни тағылым беретін шейхке келіп тіреледі дейді міндетті түрде. Лианна листифадата минха ла тасиху илля биатиқади ан-назири фиха анна муаллифаха мин ахли аль-илм валь-маърифа ва мимман йасиху ал-иқтидау бих. Яғни мысалы тасауф кітабын бір адам оқымақшы, ол жерде келетін сөздер бар, кейбір мысалы жағдайлар бар, оны түсіндіретін міндетті түрде тағылым шейхі болуы керек деді. Сол үшін де, яғни кімде кім ол кітаптарды оқыған кезде, мысалы анық көрініп тұрған мәселелер бар, анық көрініп тұрған, оны оқып жатқан кезде оған қатысты хадистер басқасы бар екен де өзің де тікелей біліп жатасың. Ол мәселелерді деді, енді шейхи таалимнің өзі әлбетті түрде қажет емес деді. Ал енді ондай тікелей түсіне бермейтін мәселе, немесе оған жаңа мәселелер болатын болса, ішінде бір белгілі бір тақырыптар, ол мәселелерді үйрену үшін міндетті түрде шейху таалим керек дейді. Шейху таалим міндетті түрде керек. Яғни тасауф кітабын оқу үшін де негізі сол саланың тілін меңгерген, сол саланың терминдерін білетін адам міндетті түрде қажет. Бұл әлгі нәфсі бағынатын адамға да, нәфсі бағынбайтын адамға да. Ал енді соны тағы да арғарай практика жүзінде іске амалға асыру үшін, егер нәфсің өзіңе қатты қарсы келмейтін, тыныш нәпсілерден болатын болса, онда белгілі шейх міндет емес, ал ондай болмайтын болса, онда шейх міндет болып қалады. Имам шейх Абдул-Фаттах Бугуда рахмахуллах осымен осы мәселені тамамдайды. Арғарай имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмахуллахтың сөздерін, иншаллах, Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде жалғастыратын боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.